wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha febraayo sanadka 2021 ay tahay 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiina waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dhinaca mucaaradka soomaaliya oo ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda. waxaad sidoo kale maqli doontaan jubbaland oo soo saartay amaro lagu farayo gaadiidleyda magaalada kismaayo inay samaystaan diiwaangelin dhaqaale looga doonayo
inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinaysa inay gacan adag tahay baan dareensanay. gaadiidkii oo badan iyo waddadii oo googo-an qofka casuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka waddada uu gaariga ku waday ee baabuurkiisa uu maraayo iyo lacagta la weydiinayay iyo sida emergensiga lagu bixinayo isuma dhigno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya, falanqaynteeda iyo warar kaleba waa idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph barrell ayaa dhaleeceyn kala kulmay sabtidii booqashadiisii dalka ruushka uu ku tegay, taas oo dhowr dal oo xubno ka ah ururka ay uga digeen inuu joojiyo cabsida aqalka kremlinka uu ku maran habaabinayo safarka 3 maalmood iyagoo danahooda uga faa'iidaysanaya. ra-iisul wasaarihii hore ee biljamka guy verhofstadt oo ay weheliyaan diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa dhaleeceyn u jeediyey madaxa midowda yurub iyagoo sheegay in cabsidooda ugu daran ay ogaadeen intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee wadajirka ay u qabteen borrell iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov. joseph barrell ayaa shirkaasi jaraa'idka sheegay inuusan jirin waddan xubinka ah midowda yurub oo soo jeediyey in cunuqabateyn cusub lagu soo rogo ruushka, taasoo ay kaga falcelinayaan tallaabadii dhowaan xabsiga lagu dhigay alexey navalny oo ah ninka sida weyn u dhaleeceeya madaxweynaha ruushka vladimir putin. dowladda ruushka ayaa wax yar un ka hor shirkaasi jaraa'id ku dhawaaqday go'aan ay ku ceyriyeen 3 diblomaasi oo ka tirsan midowda yurub, kuwaas oo wakiilo ka kala ahaa dalalka germany, poland iyo sweden, iyagoo ku eedeeyey inay ka qayb qaateen isu soo baxyadii aan sharciga ahayn ee looga soo horjeeday xariga navalny. tallaabadan ayaana lala xiriirinayaa suurtagalnimada inay tahay mid moscow ay ku karaama daraynayso borrell oo ah madaxa siyaasadda ee midowda yurub maadaama ay ku soo aadiyeen booqashadiisa. wasiirka khayraadka biyaha ee suudan yaasir cabaas ayaa sheegay in tallaabo kasta oo etoobiya ay keligeed u qaaddo inay ku buuxiso mashruuceeda biyo-xireenka korontada ee bisha juulay inuu si toosa halis ugu yahay ammaanka qaranka ee suudan. yaasir cabaas ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in suudan ay soo jeedinayso in door dhexdhexaadin ah ay ku yeeshaan dalalka maraykanka, ururada midowda yurub iyo midowda afrika si meesha looga saaro ismarwaaga wadaxaajoodka ee la xiriira biyo-xireenka kaasoo u dhexeeya dalalka suudan, masar iyo ethoobiya. hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa suudan iyo etoobiya ee la xiriirta muranka dhulbeereedka ku yaala xuduudda ay labadaasi dal wadaagaan. etoobiya ayaa hore u sheegtay in mashruuca biyo-xireenka uu muhiim u yahay horumarka dhaqaalahooda, iyadoo masarna ay hore u sheegtay in tallaabadaasi ay khatar weyn ku tahay 900% biyaha ay cabaan oo uga yimaada webiga niil, waxayna ku baaqday in marka hore heshiis laga gaaro intaysan adisaba tallaabo u qaadin arrinkaasi.
golaha ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka ee u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya ayaa nasiib darro ku tilmaamay inuu fashilmo shirkii ka socday magaalada dhuusamareeba caasimada galmudug, waxayna sidoo kaleeto walaac ka muujiyeen in waqtigii golayaasha dowladda oo dhammaaday qaarkood aanan haatan weli lahaynin wax is-afgarada oo dhinacyada doorashada dalka ay ka sameeyeen. warbixintan waxaa kasoo diray muqdisho wariyaha v o a da cabdicasiis barrow.
kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ee soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo shirkii natiijo la-aanta ku soo idlaaday ee dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir. golahan oo maalmihii tagay la shiray qaybo ka mid ah bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyasha ururada bulshada rayidka ayaa waxay kulankooda kadib warbaahinta u sheegeen walaaca ay qabaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Siriin oo u hadlay golaha musharaxiinta midoobe ayaa wariyaasha u sheegay in shirkii fashilmay uu mugdi geliyay rajo badan oo ay qabeen bulshada Soomaaliyeed.
Rajo badan laga qabay shirkii dhusamareed kusoo fashilmay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaad ogtihiin waxaa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan kasoo dhicin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan. Waxaadna ogtihiin in maalinka 8-da ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 27-deedii la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso. Intiiba maysan dhicin dadka Soomaaliyeed rajada ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii 3 qodobood la isku hayay in dhusamareeb lagu soo shiiyo.
Siriin ayaa dhinaca kale tilmaamay in wadahadallada ay la leeyihiin qaybaha bulshada kadib ay soo bandhigi doonaan go-aanka ay ka qaadanayaan xaaladda Soomaaliya iyo doorashadaba.
Annaga 8-da Febraari dastuurka sheegaya idinkaa wada og, dadka Soomaaliyeedna ogyihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisa inay 4 sano tahay. Taas meeshay ku jiraa. Annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka wixii ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigeyna soo bandhigayna waan idin la wadaagaynaa.
Cismaan Tahliil Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo v o a Soomaali la hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta midoobay ay u gudbiyeen talooyin ku aadan xaaladda dalka iyo sida ay u arkaan.
Runtii kulanka maanta aan shirinta la yeelan wuxuu ahaa kulan ay iyaga naga casuumeen inaan la kulanno anagana aan ka ajiibnay, kadibna waxa ay nala wadaageen aragtooyinkooda ku aadan xaaladda dalka hadda uu maraayo iyo shirkii dhusamareeb sida uu xaalkiisu maraayo. Annagana waxaan la wadaagnay u sheegnay in waddanku xaaladda hadda uu maraayo u baahan tahay in dib loogu laabto sharciyadii mar haddii heshiisyadii siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed wax lagu xalinayo ay dib u dhacday ama uu guul badan laga gaar waayo in mataqaanaa dib loogu laabto sharciyada wadanka u degsanaa oo wax lagu xaliyo.
Ashikii dhusamareeb ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ayaa waxa uu muujiyey halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Dadka qaar ayaa si isweydiinaya waxa uu noqon doona xalka Soomaaliya xilli uu dib u dhac badan ku yimid waqtigii doorashada, hay-adaha dowladdana uu qaar ka idlaaday waqtigoodii. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Haddaba safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalkan Maraykanka Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa sheegay in marnaanshiyo siyaasadeed uusan dalka geli karin muhiimna ay tahay in xal la gaaro. Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington u waramay Sahra Cabdi Axmed.
Xaaladda muxuu ahaa xaaladda waddanka maanta anu way cakiran tahay siyaas ahaan, way cakiran tahay. Shirkii muxuu ahaa samareeb ma ka socday, waa la sotaan bay la tahay, waa burburay, waa lagu heshiin waayey. Dabeedna maalintay halkaas rajada weyn la qabay wuxuu ahaa shirkaas in heshiis uu madaxda Soomaaliyeed maalintay muxuu ahaa ay ku gaaraan halkaana maalint laga si anba qaado. Laakiin ayaan daro maalintay muxuu ahaa shirkii waa u burburay, ayaan daro weyn weeye rajo weyn baa laga qabay shirkaas. Marka hadii waxa weeye maxaa xalaa weeye hadda marka
waa hagaag. Marka ma kula tahay sida haatan loo badinayo in baarlamaanka ay xal gaari karaan oo madaxweynaha waatan uu leeyahay anaga waa heshiin weyn adinka tala keena, taasi aragtidaada ma kula tahay inay wax bedeleyso?
Adeer waxa weeye baarlamaanku waxa weeye muxuu ahaa saldhigga dowladnimada weeye. Baarlamaanku shacabigu maaragtay markuu codkiisa bixiyo waad ogtahay baarlamaan baa maaragtay muxuu ahaa dalanaya. Baarlamaankaasa wax kasta ka awuurbahaya, ama ha noqoto maaragtay doorashada madaxweynaha, maamulka, shuruucda. Marka baarlamaanku waa saldhig weeye, waana quman tahay in madaxweynuhu maaragtay markii uu ka yimid samareebal ka yimid uu siiyey maaragtay warbixin go-aanna iyaga laga doonayo waa inay go-aan gaaraan weeye baarlamaanku waana maartii go'aan gaar ah xal in la helo xal siyaasadeed in la helo weeyo adeer waxa weeyo siyaasadu markastaba maartii dhinaca loo roo kara xal aan ma noqon karto siyaasadu quraan ma aha maanta hadba meeshii la marin karo wax ku xalisbi karaan ayaa lala aadaa marka waxaan aaminsanahay in maartii baarlamaanku uu xal uu gaarahayo waan aaminsanahay xalkaasina ay noqon doonta mid maartii adigu ku meelgaara maaa xalka uu gaarahay baarlamaanku waa uu mid ku meelgaara ilan baarlamaanku waqtigiisii inkastuu sharci ahaan weli uu jiro baarlamaanka oo dastuurku uu dhigahayo muxuu ahaa baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaanka oo lasoo doortay marka baarlamaankana waa jiraa waa baarlamaan sharci a weeye asaguna maarata wax maaratay waa dooran karaa wa xalin karaa muddadaas laakiin waxa lagu qabto baarlamaanka waxay noqonaysaa kumeelgaar bay noqonaysaa
waa tahay hadda dowladdan waxaa gacanta ku hayso african union oo ammaanka sugayso beesha caalamka muddo iyagaa ka dhursugaya in xaalka uu isbedelo oo dhinacyada isu keenay hadda sida ay soomaaliya tahay maxay kula tahay beesha caalamku inay qaadan doonto go-aana
adeer beesha caalamka muxuu ahaa soomaaliya waa run way caweyntay aad iyo aad bay u caweyntay anwata maratay dalka muddo gaaban baad maogahay bil iyo meelahaas hadda aan maogahay muxuu ahaa soomaaliya aad bay isu mashquuliyeen oo meel buwaa tageen hase ahaatee xalku soomaalida u yaalla caalamka beesha caalamku way ku cawini kartaa way kula talin kartaa laakiin xalka adigaa laga rabaa adiga soomaaliga ayaa laga rabaa marka xalku soomaaliya u taallaa
waa hagaag marka waxaa bal iga warantaa haatan maxay tahay waxa aad dhaheyso dowladda ama baarlamaanka ama dhinacyada xataa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda isdidan
anugu adeer waxaan oranaya waxa weeye waa nin odayan ahay muddo dheer kusoo jiray maaragtay maamul iyo siyaasa inta weliba maamul markii la fariyay muddo dheer kusoo jiray baan ahay dal maamul la-aan ma ahaan karo dalku waa inuu maamul leeyahay weye dowladnimada waa in maamul inuu jiro weye marka anugu waxaan leeyahay ko waxa weeye maaragtay khilaafkan hadda jira wuu xalismaya waa maaratay muxuu ahaa haddii maaratay la helo maaratay hab maaratay waqti haddii la helo waqtiga u baahan yahay in halkan la helo waqtigii in la helo waqtigiina waxa weeye in baarlamaanku maaratay muxuu ahaa uu go-aan ka gaaro maaratay in waqtigaa la helo hadde dad baa waxay oranayaan maaratay muxuu ahaa ma kordhiso ma jirto kordhiso in maaratay ay timaado waa khasab maay waqtiga waa dhamaaday waa lasoo gudbay waqtiyadii hore maarata loodan lahaa xaala la gaaro marka hadda waxa weeye xaalku meel gaara hadda in la hela weeye oo markaa laga cambaqaado doorasho in la abaabulo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed cadow oo jooga gobolka virginia wuxuu u warramayey wariyaha v o a da sahre cabdi axmed
milkiilayaasha gaadiidka waaweyn iyo kuwa gaarka loo leeyahay magaalada kismaayo ayaa cabasho ka muujiyay amaro dhinaca sharciyada ah iyo canshuuraad oo ay soo saartay wasaaradda gaadiidka ee jubbaland taasi oo markaasi canshuur laga rabo inay gaadiidka bixiyaan isna diiwaangeliyaan sida warkan uu kusoo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad
si loo adkeeyo ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu maamulka jubbaland gaar ahaana wasaaradda gaadiidka ee soo saartay amaro lagu soo rogayo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland kaasoo maamulka uu ku sheegay in gaadiidka aanan diiwaanka maamulka ku jirin uusan ka shaqeyn karin gudaha magaalada kismaayo maamulka ayaana ku amray gaadiidleyda inay u dhammaystiraan gaadiidkooda sharciyada sida laysinka warqadda canshuurta wadamarista iyo dhammaanba shuruucda kale ee gaadiidka looga baahan yahay waxaana ay durba saameyn xooggan ay ku yeelatay amaradaasi gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada kismaayo kuwaas oo cabasho ballaaran ka muujiyey habka fulinta amaradaasi iyo wadooyinka oo burbursan cabdiraxmaan sheekh cabdullaahi cadsubur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey amaradaasi waxaana uu faahfaahinayaa sida uu u saameeyey amarka kasoo baxay maamulka jubbaland darawalada gaadiidka
yow dhibaatooyin kolkii si loo fiiriyana ay dowladdu ku gar leedahay markii maarayntooda la fiiriyana ay waxoogaa kala duwanaansho ama qallafsanaan ay ku jirtaa socda aniga shaksiyan waan qabaa waddanku maadaama uu ilaa 1991 uu burbursanaa dhibaatooyinka la gedisana lasoo maray in amniga dhankiisa laga kabsado gaadiidka iyo maaragtay amniga iyo wadamarista la saxa anugu waan qabaa dhaqaalahana la kobciyo adeegana la kordhiyo laakiin waxaad moodaa habka ay dowladdu u howlgalayso isagoo adeegii iyo sarfiskii ay shacabku u baahnaayeen wax badan ka kala dhiman yahay tallaabo xooggan in hal mara la qaadayaad moodaa markii aan sii kala qaadno waxaa muuqata wadanku inuu dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka mataqaanaa waxyaabaha ii muuqda waxaa ka mid a waxaad moodaa hal mar dowladdu markii la dhaho baabuurtii warqadda insurance-ga loo gooyo, taariikhdii loo gooyo, laysankii darawalnimo iyo laysankii matqanaa qofkii ha qaato, mid walba rate-ka la saarayo boqolkiiba uu lacag badan yahay. Waxaad u maleysaa dalkiinu inuu jirto dhaqaaleena u hooseeya Soomaaliya oo dhan, waxaad mudaa lacagtaas inayna awoodin muwaadiniintu. Marka waxaan codsanaynaa dawladdu xitaa hawlgalka markii la galayo in gacan naxariis leh lagu fiiriyo oo checking-ka toddobaadkiiba waxna laga checkimaa oo bilihiiba la kala fogeeyo xilliga wax la qabanayaan qabnaa. Marka waxaan ka cabanaynaa marka dawladdu inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinayso inay gacan adag tahay baan dareensanay aad. Gaadiidkii oo badan iyo waddadii oo googan, qofka cashuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka waddada uu gaariga ku waday ee baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinayo iyo sida emergency-ga lagu bixinayo isuma dhigno.
Colonel Bashir Xiis Khaliif, taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee maamulka Jubbaland, ayaa VOA u sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta sharciga loogana baahan yahay bulshada magaalada Kismaayo in ay qaataan sharciyada, isagoona ka hadlayay cabashada gaadiileeda ee burburka wadooyinka. Ayaa waxa uu yiri,
international law adduunka dhan jirta, baabuur baan wadanayaa mana goosanayo road tax, yani adduunka kama shaqeyso, not only Somalia like adduunka oo dhanba kama shaqeyso. Dadku qofkii dee wax garanaya maamul iyo soo arkay uu garanayaa inuu waxaan tahay xaq, laakiin dadkii waayada dambe dhashay aan weligoodba dowladda arag waxaa laga yaabaa inay si kale wadaan. Adduun maamulinti maaha laysan keliya, waa laysan, waa tirismutaale, waa buugga baabuurka lahaanshaha ama log book qof walba suu yaqaan, waa dokumentiga baabuurka oo dhan. Qofka inuu leeyahay log buuggiisi, buuggii baabuurka, waa inuu leeyahay tirismutaale, waa inuu leeyahay driving license. Intaasoo dhan waan eegaynaa, waana garan karaa inay caqabad tahay, laakiin dadku waan waaninay, waan hadalnay, intaa kees waxaan samaynaynaa wixii aan qaban karnay inaan qabanno, hawshiisa tahay inaan u fulin.
Marka go'aankiinu muxuu yahay markaa?
Go'aanku waxa weeyaan qofku inuu soo qaato laysankiisa iyo warqadda sanadlaha iyo buuggiisa baabuurka oo sharciga baabuurka oo wixii dokumentigiisa oo dhan u haysta. Wadooyin badan baa magaalada ka burbursan, laakiin in the coming weeks and month bilaa soo socda haddii alla idmo wadadana waa la samaynayaa 8 wado cusubna waan dhisayn. Situationka magaalada waan garan karaa iyo shacabka iyo dadka magaalada degan, yani laysankii iyo road taxi hal mar in la weydiiyo xoogaa taf waaye, laakiin de qofka hadduu baabuur wadayo magaaladan uu dhex socdo shaqayaa dhigaya inuu laysan lahaado.
Saacid Cabdullaahi Macalin Maxamed waa gaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee maamulka Jubbaland, waxaana dhankiisa uu sharaxayaa sababta keentay in amaradan ay soo rogaan.
Wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharciynta sharciga waxay soo saartay awaamir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadu u dhammaystirnayn. Si taas loo fuliyo, marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa, sida taarikada gaariga lagu xiro log buuga oo ah buuga caddeynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iskale, road taxiga ama canshuurta wadamarista gaadiidka, driving licenseiga ama ruqsadda kaxaynta gaariga, intaasba gaari ama gaadiid aysan u dhammaystirin ama inaysan magaalada dhex mari karin, iyo gawaari aysan taarikada ku xirnayn ayagana inay taarikooyinka ku xiraan. Marka intaas ayaan soo rubnay, awaamirtaas ayaa usbuucan ka socda.
Amarkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ee ku aadan in gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo loo dhammaystiro dhammaanba sharciyada ay u baahan yihiin ayaa kusoo beegmaya xilli ay burbursan yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo, taasoo marideeda ay dhibaato ku qabaan gaadiileyda, misna maamulka uu ka qaado gaadiidkaasi canshuur aanay awood u lahayn bulshada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dowladda Suudaan ayaa uga digtay Itoobiya inay sii wado buuxinta biyo-xireenka. Biyo-xireenkan ayaa keenay khilaaf muddooyinka soo jiitamayay oo saameeyay xiriirka dalal dhowr ah oo isku hayo biyaha wabiga Niil. Wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Dowladda Suudaan ayaa sheegtay go'aanka dowladda Itoobiya ay ku halis ku ah amniga qaranka ee dalka Suudaan. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Khartuum, Yaasir Cabaas, oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa sheegay tallaabada dowladda Itoobiya ay doonto biyo-xireenkeeda inuu yahay mid khatar ku ah nolosha qayb ka mid ah dadka reer Suudaan ee ku nool bartamaha waddankaasi. Sidoo kale, wasiir Yaasir Cabaas ayaa farta ku fiiqay in tallaabada xukuumadda Addis Ababa in ay tahay mid saameyn xun ku yeelanaysa beeraha iyo xarumaha korontada laga dhaliyo ee dalka Suudaan. wasiirka waraabka ee xukuumadda Khartoum ayaa ugu baaqay qaramada midoobay, midowga Yurub, dawladda Mareykanka iyo midowga Afrika in ay dhexdhexaadiyaan xisadda u dhaxeysa dawladda Suudaan wa dawladaha Suudaan, Ethiopia iyo Masar ee ku aadan biyaha wabiga Nile. Yaasir Abbas ayaa ka digay dawladda Ethiopia in ay sii wado buuxinta biyo xireenkeeda bisha July ee sanadkani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladda Ethiopia dhowaan ay sheegtay in ay dib ay u bilaabayso buuxinta biyo xireenkeeda kadib markii ay ku guuleysatay buuxinta kaydadka biyo xireenka qaybtiisa koowaad sanadkii hore. Wadahadalladii u dhexeeyay dawladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay ayaa noqday kuwa aan miro dhalina. Khilaafka dhinaca biyo xireenka wabiga Nile ayaa soo bilowday sanadii 2011-kii kadib markii dawladda Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenkeeda, taasoo si weyn ay uga soo horjeesteen dawladaha Masar iyo Suudaan. Dawladda Mareykanka iyo Ururka Midowga Afrika ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii xal loogu heli lahaa xisadda biyo xireenka Ethiopia, balse ma aysan noqon kuwa guuleysta. Masar iyo Suudaan ayaa u arka biyo xireenka Ethiopia mid saameyn xun ku yeelanaya qulqulka ay ka helayaan biyaha wabiga Nile, waxayna doonayaan inta aan la buuxin ka hor in heshiis rasmi ah laga gaaro xisadda. Dawladda Ethiopia ayaa ku adkaysanaysa in biyo xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto, isla markaasina buuxintiisa ay tahay mid u gaar ah xukuumadda Addis Ababa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Xildhibaan Soomaaliyeed oo laga soo doortay degmada Chelsea iyo Kingston oo ku taala galbeedka magaalada London ayaa dadaal waxay ugu jiraan sidii ay wacyigelin ugu sameyn lahaayeen jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Britain oo Soomaalidu ay ku jirto inay qaataan tallaalka UK ee bixinayso ee COVID-19-ka. Qaasim ayaa waxa uu ka mid yahay guddi dawladda hoose ee Chelsea iyo Kingston ee u magacooday kala shaqeynta dadka deegaanka xanuunka COVID-19-ka tallaalkiisa. Qaasim Cali oo ah ordaha ayaa bishii December waxa ku dhacay xanuunka COVID-19-ka, wuxuuna ka cabsi qabaa in jaaliyadaha ajaanibka ah ee ku nool London ay ka cagajiidaan tallaalkaas iyada oo ay jirto arrimo la xiriira is-aaminka. Haddaba wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa waxa uu wareystay xildhibaan Qaasim, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey qaabka uu isagu ugu dhacay xanuunkan iyo sida uu la tacaalay.
Anihow, sidaad la socotid, degan ahaan waxaan deganahay galbeedka London, West London. Waxaan inta badan ka shaqeynayay sanadka bilaabgiisii 2020-kii bishii saddexaad, food banks ama meelaha dadka looga caawiyo cuntooyinka iyo dadka dhibaatada ka soo gaartay cudurkan ayaan in badan ka shaqeynayay oo taageerayay maadaama aanahay xildhibaan golaha deegaanka ah. Ilaahay iguma ridin oo markii hore wax badan ayaan maaragtay ka shaqeynayay, laakiin markii haddana iskuulka markaas u xirnaa, iskuulada markii la furay oo caruurta September ay ku laabteen October, November, December todobadeedii ayaan maaragtay aan yara xanuunsada madax xanuun iyo waxaan isku arkay iyo temperature aad u badan ama kuleel aad u badan. Isla maalintaas waan dareemay waa soo baaray ciyaadka iskuulada kastoo laygu yiri oo si aan isolation ama aan guriga isugu soo xirno oo aan dadka kale u dhex gelin. Todobadii bisha 12-aad December 2020 ayaa maaragtay laga qaaday testiga. 8 bisha habeenkii markay ay ahayd 8 bisha oo eveningkii adiga 6 ama 7 oo ah habeenkii ayaa la isoo sheegay testiga inaa ahay positive COVID-19.
Waa tahay markaa xildhibaan Qaasim, sidee ayaa dula tacaashay?
Nihow, inta badan aniga waxaan sameynayay oo ugu muhiimsanaa dhaqaatiir badan aan ku xirnaa oo dad badan aan la sheekeysanayay sida macnaha wax looga qabtay iyo sida wax la sameyn karo, waxaan ku dadaalnay kuleel wax kulul sida liinto kale oo la qasay, maxaa la yiraahdaa malabka, biyaha kulul, wax kulul inuu qofka inta badan u cabo. Ilaahay amarkiis, ilaahayna waa noogu gargaaray liinta kasoo qaad iyo maxaa la yiraahdaa iyo garlic tonta sida malabka iyo arimahaas ayaan inta badan isticmaalay. Waxa kale oo muhiim ah oo jiray inaan soo gatay markii aan la ii sheegay inaan cudurka positive ku ahay viruska, waxaan soo gatay bahal farta la geliyo lagu tijaabiyo oxygenkaaga. Waana inta badan waxay dadka dhibaatada ka soo gaartay oo ah dadka madow iyo dadka maxalli ah oo Asian-ka ah. Taas ayaa soo gatay. Marka waxaan ku dadaalaa inaan temperature-kayga inaan la socdo, inaan oxygen-ka jirkayga la socdo. Taas ayaa maaragtay Ilaahay nuuga mahadinaya.
Waa tahay haddii aynu usoo noqono jaaliyada laga tirada badan yahay, dabcan dadka madow, dadka Asian-ka, Soomaaliduna ay ku jirto, dadaalkan aad ku jirto ee wacyigelinta ahna aynu eegno, maxaad is leedahay xildhibaan Qaasin, way tahay sababta ugu weyn ee dadkaasi ay uga cagajiidayaan amaba ay uga baqayaan talaalka?
Yow, talaalka kusukow, waxaan rabaa inaan ummadda qaasatan dadka Soomaaliyeed u sheego inay muhiim tahay markii allaala markii Ilaahay qadaro, Ilaahay anaga wada hayo cudurka inuu nagu dhaco, dad badan oo ka badbaadeen dadna waa naga dhinteen. Waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed dareensiiyo 30 sano Soomaaliya dagaalada ka socday, anaga xataa aan ku dhalanay dagaalo ayagoo socdo maxaa gobollada dalka dana caasimada loo soo gudbay, intan qof aqaanay oo dhimatay coronaviruska sanadka hadda lasoo dhaafay weligood maysa dhiman. Marka waa dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Marka waxaan ku leeyahay dadka, waxa ugu muhiimsan oo waa ka hadli doonaa talaalka, laakiin waxaan rabaa dadku markuu cudurka ku dhacay dareemaan inuu COVID-19 ahaayo, in ay la socdaan oxygenkooda. Dadkana waxa dhibaateeya waxay yihiin isbitaalada ayay ka baqanayaan, waxay leeyihiin isbitaalku waa lagu dhimanayaa, markaas ayaa waxaa dhacayo inay oxygenka jirkoodiina ku jirin oo oxygenkoodii dhamaaday oo aan xibnihii muhiimka ahaa sida kelyihii, sambabadii iyo xibnihii kaloo jirka muhiimku u ahaa ay gaasiyo wadnihii oo kale ay oxygenka ka dhamaado. Mar alaal markuu oxygenka qofku ka sii yaraadana xibnihii waa sii tabarbeelayaan, markaasaa qofkii oo miirdoom daboolmay ama koma ku jiro ayaa waxaa la geynayaa hospitaalka. Hospitaalka waa la geynayaa, komada uu kusii jiraya in badan oo komada gashana sooma noqdaan. Marka dadku waxaa leeyahay xataa soo gata baarka oxygenka waxa lagu cabiro guriga haseeki yaallo, iska fiirsha markaad dareentid oxygenkaaga inuu 93 ka hoos maray ama 92-93 ka hoos maray, waad ku qasbantaa inaad hospitaal raadsato si oxygen lagugu shubo. Si kastaba cudurkan ha u dhashee, cudurkan maanta waa nagu dhacay, dad badan ayuu ku dhacay, dad badan ayaa naftay ka baxday, daawadiisa ayaa la helay hadda oo ah cudurkii oo dhintay in qofka lagu abuuro si jirkiisa difaaciisa oo u siiyo boost ama uu kaalmeeyo oo san hadhow ku sameysan. Waxaan leeyahay marka qof kastoo hadda maanta gaaray oo loo overgareeyay ama loo la siiyey inuu daawadaas qaato in uu qaato.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka Soomaaliyeed ee laga soo doortay degmada Chelsea iyo Kingston oo ku yaala galbeedka London, waxaana la yiraahdaa magaciisa Qaasim Cali, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A-da ee London Cabdixaafid Cawli Ismaaciil. Haatana dhinacii heesaha aan ku yaro leexana waa codkii baxsanaa ee baha u naxariistee fanaanadda Xalima Khaliif Mogol, dhirta xididka hoosa.
idaacaddeenii subaxnimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.